Cun ciu jaro crescas la nombro de turistoi visitantai la nascic urbon de Mikołaj Kopernik. Torunon en 2012 visitis 1,657,000 turistoi. Unu quinonon consistigas exterlandai gastoi. Inter ili avanis turistoi el Germanio, Francio kaj Britujo. Generale temis pri turistoi meze 27-40 jar agiai, inter ciui dominis virinoi. Ciui statistice elspezis dum sia restado 42 zlotoin pli ol en 2011. Al ciui la urbo vecis asociazioin unuavice cun Miel Cucoi, Nicolao Copernic cae Malnov urba quartalo. La gastoi plei volonte visitis planetarion, la domon de Copernic, la urbodomon, la catedralon de Sanctai Johanoi, cae la pregeion de la plei Sancta Virgulino Maria. Turistoi alte taxis la etoson de Toruno, quiu en la quingrada scalo aciris 4,7 poentoin. Oni alte taxis ancau la urban distro offerton, turisman informadon, urbain inform afficioin cae securetson. Ne placis nesufficia nombro de parcheioi, publicae tualeteioi cae trafic stopado. Enketiloi por turistoi estis pretigitai en la pola cae 6 fremdai lingvoi, enhavante 12 demandoin cae rubricon por person donitajoi. La enketadon Toruno okazigis en marto, maio, augusto kaj oktobro. Partoprenis ĝin 1,554 personoj.